Matiw, sura sappo e didi, aya cappanɗe tati e tati, yaaki cappanɗe tati e jewe didi. Lekki e ɓikkoy maaki. Lekki botki e rima ɓikkoy botkoy. Non ma lekki ki wooɗa e rima ɓikkoy koy mbooɗa. Ko kiya lekki e andire ɓikkoy maaki. Onon boole kalluɗe, no waɗata onon kalluɓe meton ko wooɗi, ngam honnduko neɗɗo e meta ko woni nder ɓernde muɗum. Neɗɗo mo ngikku boɗɗum e wurtina fii boɗɗum daga nder ɓernde muɗum. Non ma neɗɗo kalluɗo e wurtina halleende daga nder ɓernde muɗum. E mi wi'a on, nder nyalnde jaango, ko moye doole wi'a Allah ngam ɗume wi'i kooɗe boliiɗe meereeje, dow boliiɗe ɗe mbi'uɗa ɗum waɗirantama kiita, ko ɗe nannguma, ko ɗe mburtinma. En nani gada annabi Iisaa yamɗitini o neɗɗo. Farisanko en meti haala kalluka wiki e bawɗe sheeɗan annabi Iisaa yamɗitini on ɗon neɗɗo. To njanguɗen, annabi Iisaa haɓani ɓe farisanko en dow haala kalluka ka ɓe mbi'i, ngam faamuki iri ngikku farisanko en kallungu. Annabi Iisaa nanditini ɓe e lekki e ɓikkoy maaki. O wi'i, lekki botki e rima ɓikkoy botkoy, non ma lekki ki wooɗa e rima ɓikkoy koy mbooɗa. Ko kiya lekki e andire ɓikkoy maaki. Annabi Iisaa, ko Yeesu Almasiihu, e yiɗi farisanko'en paama feerotirol hanko hoore maako e kuuɗe maako boɗɗe e ngikku maɓɓe ngu wooɗa. Annabi Iisaa e nder maɓɓe e huwa kuuɗe boɗɗe e yurminana yimɓe e yamɗitina fuu ɓe njamɗa e wurtina bo ginni nder yimɓe e bo waajinana yimɓe habaru belɗum e bo waggina ɓe ɓe tuuba diga hakke maɓɓe ɓe koloomo ngam ɓe keɓa nattuki laamu Allah ko aljanna. Ngam non kuuɗe maako wangini hanko in irimoye, wato hanko woni lekki botki rimayki ɓikkoy botkoy. Ɓikkoy ɗo'o e holla ngikku maako e kuuɗe maako. Kanko emo walla yimɓe, emo yirminana yimɓe, emo hisna ɓe diga juuɗe sheeɗan e hakke jaarayɗe ɓe halkere, ngam hanko o joomu enɗam e yidde e yurmeende e aadilaaku. Kuuɗe maako e holla hanko o neɗɗo boɗɗo, ko bo o neɗɗo aadiliijo. Amma farisanko'en e mburtina halleende maɓɓe e laawol ko ɓe mbi'ata e ko ɓe ngaɗata. Ngam non o wiiɓe, onon boole kalluɗe, no waɗata onon kalluɓe meton ko wooɗi? Ɗum tabbitinani en feerotirol ngikku annabi Iisaa e ɓe farisanko'en kalluɓe. Annabi Iisaa wi'i, e ɓe nandi e lekki ki wooɗa, dimayki ɓikkoy koy mbooɗa. O bo nanditini ɓe e boole. En andi mboodi e ndi woodi tooke barayɗe, to ndi fe'i neɗɗo ko ko ndi fe'i fuu, to naa maagani ɗum heɓi, tooke mayri waray neɗɗo ko bo ko ndi fe'i fuu. Ngam non e holla ko farisanko'en mbi'ata e ɗum nandi e tooke barayɗe yimɓe, ngam ko ɓe mbi'ata e yewana yimɓe hoolaare maɓɓe. Ngam annabi Iisaa o yamɗitini yimɓe nder bawɗe ruuhu Allah, amma kamɓe ɓe mbi'i e nder bawɗe ruuhu sheeɗan o yamɗitini yimɓe. Holli wonɗon ko ɓe mbi'i ko ɓe meti ɗum kalluɗum, ngam fuu tokkuɗo ko ɓe mbi'ata o halkay. E ɓe majjina yimɓe, e ɓe kalka yimɓe e laawol ko ɓe mbi'ata. Sey o wi'i, neddo mo jikku boddum e wurtina fi boddum daga nder bernde mudum. Non ma neddo kalludo e wurtina hallende daga nder bernde mudum. Ko fari sanko en biyata ko be ngadata nder jotnde mabbe e holla kambe in iri be himbe. Gam ko be biyata diga nder bernde mabbe dum wurti. O nanditini be lekki ki woda nombo bikkoy maki mbodata. Misalu lemu lammudum rimata lemu beldum. Nomma lemu beldum rimata lemu lammudum. Gam non annabi Isa nder kuude mudum e don bo lemu beldum. Yimbe nana beldum kuude mako. Yimbe nana beldum jikku mako. Amma fari sanko en e don bo lemu lammudum. Ko be mbi'ata fu dum wela. Ko be mbi'ata bo diga nder berde mabbe dum iwi. O wi wala ne dum wadata neddo kalludo wurtina fi boddum. Hallende gonde nder bernde modum. Haire den o wurtinta nder jikku mako ko kuude mako e meto mako. O wi e mi wi'a on nder nyalde jango ko moye dole wi'a Allah gam dume wi'i ko de bolide mereje dow bolide de biuda dum wadiranta ma kita ko de nanguma ko de burtinma. Bandirabe am Yesu almasihu do e holla en nyalde dargal ko bolide de bi'eten diga nder kondude meden Allah hitoto en. To en bi'a hala botka nyande jango Allah wadanay en sharia. To en bi'a hala kalluka nyande jango Allah wadanay en sharia. O wi'i dow bolide en bi'uda dum wadirantama kita ko de nanguma ko de burtinma. Gam non fari sanko en bi'i hala kalluka dow annabi Isa be nganyimo be nganyi bo kuude mako kaydinide de o wadata e be mbiya nder bawde sheedan o wadirta kuude den be jabaay nder bawde ruuhu Allah gam non be nganyi annabi Isa e waji mudum e bo meti hala kalluka dow mako. O wi nyande jango ko biuden fu to dum boddum dum hisna en to dum kalludum dum halka en. Gam non bandirabe am se en kakkilana ko wurtoto diga kondude meden nder habaru beldum dum nanten dum kisdam e habaru jodde annabi Isa e kuude mako nder duniyaru do o. Se en meta halaji kalludi do annabi Isa e kuude mako kaydinide bonon no fari sanko en metirno se ko wala en podana ko e meden kita Allah. Gam majum se en do Allah walla en gam pamen ekitinol e waju annabi Isa o hokka en famu ande lawon mako pamen bo e yidde mako e moddere mako njaben tokken mantenmo njettenmo gam keben kisdam to ngarten bo lekki ki woda dimayki bikkoy koy woda. Amma emi do Allah walla en ngarten tokkobe lawol Allah jodotobe jodde belnainde Allah jododen jodde adilaku gam ngarten bo lekki botki dimayki bikkoy botkoy gam teddinki inde jomirawo. Allah walla en den Allah dawtana en famu. Amin.